Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ni siku nyingine tena ambapo leo ni Alhamis ya Januari 18 mwaka huu 2024. Tunakukaribisha katika VOA Express.
Mimi naitwa Idi Ligongo na hii leo tumekuandalia mambo mengi tu, kuanzia masuala ambayo yanahusiana na afya ya akili, lakini vile vile tutaangalia michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Cote d'Ivoire ama Ivory Coast unaweza kaita. Lakini kama kawaida matangazo haya huwa huambatana na burudani ya muziki, ambapo tukiangazia masuala mengi tu na yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Tunakukaribisha, tunakuambia uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ya nusu saa. Karibu sana.
Haya basi, bila kusahau tuna kipengele kile cha swali la leo, ambapo huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji kuzungumza, kutoa maoni yako. Tumekuuliza swali, je, unashauri nini kifanyike kuhakikisha chaguzi za Afrika zinakuwa hazina dosari? Hali kadhalika tuna kile kipengele cha barazani, ambapo wewe msikilizaji unapata fursa ya kupiga simu live hapa studio na kutoa maoni yako. Katika barazani tumekuuliza nini kifanyike kwa wezesha wasichana kuvunja kimya wanaponyanyaswa kingono na wanafamilia. Hapo kuna maoni lukuki. Bila shaka basi msikilizaji utajumuika nasi katika dakika hizi 30 uweze kutoa maoni yako. Lakini kwanza kabisa tuangazie hili swala ambalo linazidi kushamiri duniani kote. Ni swala la ongezeko la afya akili ambalo linadaiwa kusababishwa na mitandao ya kijamii. Ni kwamba basi wabunge hapa Marekani pamoja na wazazi wanalaumu majukwaa ya mitandao ya kijamii kwa kuchangia matatizo ya afya akili kwa vijana. Kundi la majimbo ya Marekani linashtaki miliki wa Instagram na Facebook kwa kutangaza majukwaa yao kwa watoto, licha ya kujua baadhi ya madhara ya kisaikolojia na hatari za usalama wanazosababisha. Lakini swala hili si hapa tu Marekani, Idi Ligongo, kama tunavyofahamu ili swala liko duniani kote. Swala la afya akili kwa vijana ni kila mahali, linamgusa kila mmoja, kila jamii popote pale. Na basi katika kujua kwamba nini ambacho kinaweza kikafanyika kuhusiana na masuala haya ya mitandao ya kijamii na matumizi yake kwa vijana, ili kuweza kuepuka ongezeko hili la swala la matatizo ya afya akili, basi tunaye hapa mwanasaikolojia Rebecca kutoka kule Nairobi nchini Kenya. Karibu Rebecca katika VOA Express.
Asante sana.
Shukrani kwa muda wako. Swala la ongezeko la afya akili, kama nilivyosema hapo awali, kutokana na ripoti ambayo inaelezwa na wabunge hapa Marekani pamoja na wazazi kadhaa, ni kwamba mitandao ya kijamii Instagram, Facebook inachangia swala hili. Sasa nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba vijana wanalindwa na kuepukana na swala hili la ongezeko la afya akili kupitia mitandao ya kijamii?
Kitu cha muhimu ni kwamba vijana wanatakana la kwanza kujielewa, wasijilinganishwe na watu wengine. Manake kwa mitandao za jamii watu wanajilinganisha na wengine sana. Unataka kuishi maisha kama mwenzako na we hauwezi, so unapata kuna watu wanatafuta njia ya kuishi maisha yenye sio yao. Hivyo navyo inaleta tatizo kwa vijana, wale hasa wale wenye hawajafaulu kulingana na vile wanafikiria, wakijiangalia na wakijilinganisha na wenzao. Haya mambo yameleta sana shida ya afya ya akili, kwa sababu watu wengi wamejiingiza kwa mambo ya pombe, wasiwasi imekuwa mingi sana, hofu imetanda, na hata wakajieka kwa tabia za kwanza kutafuta njia ya kupata pesa, hivyo navyo kukutana na watu wasiowasaidia ama kujiletea shida, hata kujipata wengine kuuliwa kwa sababu wanatafuta njia ya kujilinganisha na wengine. Swala muhimu kwangu ni kwamba watu vijana wetu wajielewe, waelewe ya kwamba hawako kama watu wengine, ili wakaishi maisha inayowafurahisha hao wenyewe bila kujikompea sana na wenzao.
Rebecca, umezungumzia swala pia la vijana wajielewe. Je, hapo katika kujielewa nafasi ya mzazi iko wapi ili kuhakikisha kwamba mtoto wake ama yule mlezi mtoto anayempatia malezi katika siku hadi siku anajitambua na kujifahamu ili kuweza kuepukana na swala hili?
Mzazi ni vyema kuongea na mtoto tangu watoto vijana wanapokuwa wakiendelea kukua kienda shuleni, ya kwamba mitandao haya hata dunia jamii, maisha yenye watu wanaonyesha hapo sio yale yalipo. Wao waelewe ya kwamba wewe kama mzazi mtoto wako aelewe amelelewa hivi, maisha yako yako kwa njia fulani, hayako labda hayako juu kulingana na venye unayaona kwenye mtandao. So ukiangalia hii ni mambo ya self esteem, mtu kujijua ya kwamba mimi si maisha yangu si kama mwingine. Wazazi waongee kwa watu, waongee na watoto wao, wao pia waishi maisha yanayokuwa ni ya kawaida, yenye watu waelewe unatakana unafanya njia fulani kufaulu kwa maisha, bali wakienda kwa mtandao wakijilinganisha na wengine zaidi, unaona wengine wanajua wakifikiria maisha ni hayo na hao ndo wako nyuma. So wazazi tuwaongeleshe vijana wetu, makanisa yaongeleshe vijana wetu na watu wengine ili waweze kujielewa zaidi.
Shukrani sana Rebecca Wanyonyi kutoka jijini Nairobi huko nchini Kenya kujumuika nasi katika VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Basi tunasonga mbele hivyo katika mambo ya VOA Express. BN akiwa ameshirikiana naye Aaron Rimbuye, wanakuambia reset and rewind.
Rudia tena.
Reset and rewind.
Mambo mazuri.
Mambo mazuri kabisa. Hiyo kifupi unaambia, ukiambiwa hivyo unaambia inabidi useme tu bwana inabidi jipange. Inabidi lijipange kweli kweli. Basi tunasonga mbele. Sasa mkabiti, unajua kipukte kile cha mashindano ama michuano ya kombe la mataifa ya Afrika yanaendelea kule nchini Cote d'Ivoire, na mechi za kwanza zimemalizika na leo rasmi mechi za pili za makundi zinaanza. Na katika hizi mechi za kwanza kwa kweli kuna michezo ambayo ilitoa hali ambayo watu wengi sana hawakutarajia. Kwa mfano Cape Verde kumfunga Ghana. Watu wengi hawakutarajia huu mchezo.
Hivi hili nikuulize, kwa nini watu wengi hawakutarajia hilo?
Kikubwa ni kiwango cha
mchezo wa Ghana,
kiwango ndani ya bara la Afrika, lakini vile vile kwa historia Ghana ni moja kati ya timu ambazo huwa zinafanya vyema sana barani Afrika. Maanake ukiuliza vigogo wa mpira wa Afrika, Ghana naye yumo.
Ghana yumo.
Sasa Cape Verde naye akamtandika huyu. Mechi nyingine ambayo ilishangaza watu wengi vile vile ni Angola dhidi ya Algeria. Manake Algeria nayo ni timu ambayo ina kiwango cha juu sana. Ina wachezaji ambao wanacheza na timu kubwa barani Ulaya kama vile Riyad Mahrez ambaye alikuwa mchezaji aliyewika sana kule katika ligi ya Uingereza. Japokuwa ameondoka, lakini bado watu wanaamini makali yake yako makubwa kulikweli. Mchezo mwingine ulikuwa ni Namibia. Kumbuka Namibia walimfunga Tunisia ambaye amewahi kuwa bingwa wa Afrika. Na kwa kuangalia tu, Namibia haijawahi kushinda mchezo wowote ndani ya michuano hii.
Nayo sasa ili basi hapo ni kuangalia tu, ina maana ili swala tunalozungumzia mabadiliko ya tabia nchi yanaingia mpaka mabadiliko
ya kimichezo. Lakini jana vile vile watu walikuwa wanasema labda Tanzania inaweza ikafanya hivyo, lakini da, ngome ilikuwa ngumu kulikweli kwa timu hii, wawakilishi pekee wa Afrika Mashariki. Timu ya Tanzania ikapigwa goli 3-0 na timu ya Morocco. Na mchezo ambao ulikuwa mwingine wa kuvutia kulikweli majirani hawa, baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya Zambia, mchezo kamalizika kwa kufungana goli 1-1. Mchezo ambao ulikuwa una mvutano, una kasi ya hali ya juu. Na ikumbukwe timu ya Tanzania, Morocco, DRC na Zambia ziko kundi moja. Kwa hiyo utaona hapa Tanzania yuko na majirani zake wawili, yani kwa upande wa kusini huku Zambia, kusini magharibi Zambia, na upande wa magharibi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile Zambia na DRC ni majirani. Kwa hiyo michezo katika kundi F, kutakuwa michezo ya majirani, michezo ambayo inafuata kwa timu hizi tatu, yani DRC, Zambia na Tanzania. Sasa kwa siku ya leo, michezo ambayo kwa kweli natarajia kupigwa ambayo itakuwa ni kuleta kutoa mwangaza kamili, Ivory Coast inakipiga na Nigeria. Ivory Coast yenyewe ilishinda mchezo wake wa kwanza, Nigeria ikatoka sare, na Nigeria leo inahitaji ushindi ili kujiwekea nafasi nzuri ya kusonga mbele. Endapo itaruhusu kufungwa na Ivory Coast, maana yake Ivory Coast tayari itakuwa imefuzu na Nigeria itakuwa katika wakati mbaya sana wa kusonga mbele.
Hapo Idi, naona huo mchezo utakuwa ni mkali sana.
Huo mchezo utakuwa ni mkali.
Manake huyu yuko nyumbani, anataka kujitutumua aonekane kwamba ameipa hadhi,
na Nigeria inataka kutafuta points za kwa ajili ya kusonga mbele. Maana na point moja tu na hali sio nzuri sana. Vile vile mchezo mwingine ambao utakuwa ni wa mwisho kwa siku ya leo utakuwa ni baina ya Misri na Ghana. Mchezo huu nao ni mgumu kulikweli. Misri kumbuka imetoa sare, halikadhalika Ghana yenyewe imefungwa. Kwa hiyo Misri inahitaji pointi, Ghana inahitaji pointi.
Na hapo sasa Ghana wanataka kuonyesha kwamba kile kilichotokea siku mbili zilizopita ilikuwa ni bahati mbaya.
Ilikuwa ni bahati mbaya tu. Basi tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda na mgombea wa zamani wa urais Bobi Wine leo Alhamisi amesema polisi walizingira nyumba yake na kumweka chini ya kizuizi cha nyumbani kabla ya maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika. Wanasiasa wa upinzani walikuwa wamepanga maandamano dhidi ya barabara mbovu sana nchini Uganda ambayo ni mwenyeji wa mikutano miwili ya kimataifa katika siku zijazo. Wine, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa, amesema polisi na wanajeshi wamemzuia kuondoka nyumbani kwake huko Magere, kaskazini magharibi mwa mji mkuu Kampala.
Pakistani leo imesema kwamba jeshi lake limefanya mashambulizi dhidi ya maficho ya magaidi katika nchi jirani ya Iran siku mbili baada ya Tehran kushambulia kwa mabomu kile ilichosema kuwa ililenga magaidi wa Iran wanaopewa hifadhi kwenye ardhi ya Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kwamba mashambulizi yake ya kijeshi yaliyopangwa vizuri na yalilenga wahusika yameua magaidi kadhaa katika mkoa wa kwenye mpaka na Iran wa Sistan Baluchistan. Pakistan inaheshimu kikamilifu mamlaka na mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lengo pekee la kitendo cha leo ilikuwa ni kulinda usalama wa maslahi ya kitaifa ya Pakistan ambayo ni muhimu na hayawezi kuathiriwa, wizara ya mambo ya nje imeeleza.
Jeshi la Ukraine limeripoti Alhamis kutungua ndege zisizo na rubani 22 za Russia kati ya 33 katika mashambulizi ya usiku kucha. Ndege hizo zisizokuwa na rubani zilikuwa zimeelekezwa kaskazini na kusini mwa Ukraine, ikiwemo mikoa ya Sumy, Kherson na Dnipropetrovsk. Nayo wizara ya ulinzi ya Russia imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga iliharibu ndege moja isiyokuwa na rubani ya Ukraine juu ya eneo la Moscow, huku nyingine ikinaswa karibu na mji wa pili mkubwa wa Russia, St. Petersburg.
Mashambulizi ya Israel yameua zaidi ya watu 90 usiku kucha, wizara ya afya ya utawala wa Hamas huko Gaza imesema leo Alhamisi. Mashambulizi hayo yamefanyika huku dawa kwa ajili ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo na msaada mpya kwa raia ukiingia katika eneo la Palestina chini ya makubaliano mapya hivi karibuni ambayo ni mpatanishi ya Qatar imesema. Wizara ya afya ya Gaza imesema watu 93 waliuawa, wakiwemo 16 waliokuwa katika shambulio moja kwenye nyumba katika mji wa kusini wa Rafah ambako watu wengi walikimbilia. Shambulizi hilo limeua watu 16, miongoni mwao wanawake na watoto, na wengine 20 wamejeruhiwa, wizara hiyo imesema. Basi tunakwenda hivyo, Mario akiwa na Harmonize wanashindana kuhani, wanashindana kulalamika hapo. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA Express jioni tulivu kabisa, tukiwa tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ile ama ule wasaa wa kuangalia barazani. Na tuliuliza nini kifanyike kuwawezesha wasichana kuvunja ukimya wanaponyanyaswa kingono na wanafamilia. Unajua tu kuna tatizo hili limekuwa kwamba ndani ya familia ikitokea mtu amemnyanyasa binti, basi binti yule anakuwa kimya kabisa, haelezi madhila ambayo yamemkuta. Au hata wanafamilia wenyewe wakati mwingine unakuta wana zuia hili swala lisitoke nje, kwa hiyo wanamwambia binti we kaa kimya kabisa, usizungumze chochote, ni aibu kwa kile ambacho kimetokea. Kumbe wanaendelea kulea matatizo
haswa, na si kwa maeneo ya vijijini, hata mijini swala hili bado linawekwa usiri. Lakini pia vile vile tunaona hapa Idi, kuna baadhi ya watu ambao wametoa maoni yao. Nianze kumsoma huyu Eli B. Sam. Anasema lazima watambue kwa haki zao za kimsingi na kujua ya kwamba sheria haimtambui mtu wa familia.
Huyu hapa ni Ishara Nkere, anasema serikali ya kila nchi iunde sheria inayokataza unyanyasaji wa ngono. Niitie Ishara Nkere, anasema anapatikana kule Mulende, Nyangezi, jimbo la Kivu Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kunguni za Chihuahua, yeye anasema, anasema anapatikana wapi, lakini anasema tuwahurumie sana wa Kongo kwa vita vya ndani kwa ndani, na tuwatakie amani. Haya, kunguni za Chihuahua, tunashukuru japokuwa hukueleza kile ambacho tumekiuliza haswa. Haya, nakuachia Idi na wewe usome ujumbe ufuatao.
Huyu hapa si mwingine ni Hon Brian Masungu Jr. Anasema kuunda taasisi mbalimbali ili kuwezesha wasichana kuripoti unyanyasaji, kubuni sheria kali dhidi ya wanaonyanyasa wasichana. Yeye anasema anapatikana kule nchini Kenya.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe, anapatikana maeneo ya Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anasema yeye anadhani kila mzazi ni vyema awe na mahusiano na wanaye wa kike kwa sababu ndio wanaonyanyaswa mno. Na hapo hapo mtoto wa kike hawezi akawa na hofu ya kumwambia mama yake kama jambo limemtokea. Basi pia tunasema shukran kwa Rodrigo Leonard, halikadhalika Veston Mangilo Mutanikilwa na Agizo Nkezabera Zadok. Tunakushukuru kwa mchango wako katika kujibu hili swali la barazani. Tupate burudani ya muziki. Matata kibao hicho.
Basi msikilizaji, ni Akili the Brain, huyu producer wa siku nyingi kweli kweli nchini Tanzania, akifanya amapiano, ameweka vihonjo vile vya muziki wa Kihindi hapa akiwa ameshirikiana na Papati and Luna Miguel, wanakuambia mataa. Ukiambiwa mataa bwana, ujue hiyo ngoma ni kali kweli kweli. Mambo ambayo tunazidi kusonga mbele hapa ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Sasa mkamiti, baada ya kusikiliza burudani hiyo, ngoma ya Kill the Brain, unajua amapiano sasa hivi imevuka mipaka, imekuwa mpaka India. Ukiingia YouTube utakuta kuna ma DJ wa kule nchini India wamemix amapiano na ngoma za Kihindi. Utapenda bwana. utapenda. Sasa twende tukaangalie yale ambayo yanavumavuma sana kwenye mitandao ya kijamii. Naam. Mimi naanza na Kanye West. Nikiangalia hapa TMZ wana ripoti kwamba Kanye West bwana anatarajia kutoa albamu yake. Lakini kabla hajatoa hiyo albamu, inaelezwa kwamba anataka kutoa video ya dakika takriban kama 40 hivi akiomba radhi. Unajua Kanye West amekuwa akitoa matamshi ambayo yamekuwa akionyesha kama yana uchuki fulani ama ubaguzi kwa makundi ya watu fulani. Kwa hiyo watu wanasema kwamba ili kuweka hali shwari na kukubalika kwa albamu yake, basi ameona ni vyema atoe aombe radhi, lakini unakwambia ni dakika 40. Sasa hatujui ndani ya dakika hizo 40 Kanye anaongea tu mwenyewe, ameandikiwa script, amefanya nini. Na unajua Kanye bwana, kwa hali yake jinsi ilivyo sasa hivi, kichwa chake bado kuna mambo mengi ambayo yanaweza kutoka kinywani mwake yakawa ni utata mwingine. Kwa hiyo tusubiri tuone kama hili jambo lipo linajitokeza, lakini unajua TMZ mara nyingi huwa hawakosei hawa watu.
Haya basi. Na kingine ninachoona katika mitandao ya kijamii kinachovuma ni makaribisho ya Super Bowl ambayo yanatarajiwa kufanyika Februari 11 mwaka huu huko Las Vegas, mchezo ambao unapendwa sana hapa nchini Marekani na ambao utashirikisha timu mbili maarufu, San Francisco na Baltimore Ravens, ambapo San Francisco yenyewe basi idi ina pointi plus 170 na wakati Baltimore ina pointi plus 290.
Naam, ya hizo, hiyo ni michezo ya mwishoni mwishoni kuelekea kwenye Super Bowl yenyewe. Maanake sasa hivi NFL iko katika hatua ya mtowano kwa nusu finali za kikanda. Kwa hiyo nusu finali za kikanda zinapigwa mwishoni mwa juma hili, ambapo tutapata timu nne zilizosalia. Maanake zimesalia timu nane hivi sasa. Kwa hiyo nusu finali za kikanda tutaenda kwenye kupata mchezo wa finali wa kanda, alafu pale mshindi sasa wa hizi finali za kanda ndio ataelekea kwenye ile Super Bowl. Kwa hiyo mambo ni matamu kweli kweli, maanake ni mchezo ambao kwa kweli unasubiriwa kwa hamu sana hapa Marekani katika ligi hiyo ya NFL.
Hasa na kama nilivyosema, huu kati ya San Francisco na Baltimore nayo ni timu ambazo
zina kali hasa, maanake hapo Baltimore ama San Francisco lazima mojawapo uiondoke. Maanake sasa hivi ni mchezo ule bwana, shinda ubaki, fungwa bye mpaka mwaka. Haya, tuelekee moja kwa moja kwenye swali letu la leo, ambalo tuliuliza: je, unashauri nini kifanyike kuhakikisha uchaguzi wa Afrika, chaguzi za Afrika zinakuwa hazina dosari? Maanake unajua juzi hapa tumetoka kwenye uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bado kuna hali ya vuta ni kuvutwe, japokuwa inaelezwa kabisa Rais Felix Tshisekedi, rais mteule huyo aliyetangazwa ataapishwa hapo Januari 20 kwa taarifa ambazo zipo. Lakini kule nchini Komoro nako kuna uchaguzi ambao unaendelea kuleta tashwishi nyingi kulikweli. Kwa hiyo tusubiri katika matangazo yetu yanayoendelea kujua nini kinaendelea kule. Sasa tukianza na Didier Sahani Hodari, yeye amesema kwamba anatokea kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Ili ziwe bila dosari, wawe wakishirikiana na upinzani na wanabadilishana mawazo, wa yupi anaweza kuongoza tume, na pia wawe wakiweka siku za wakati wanajua kwamba wapo tayari kukubaliana kufanya kazi kwa pamoja. Naam, basi sisi tukamilishe matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Kadiri Gongo, mwenzangu mkamiti kibayasi kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nasi. Kunitoa kibu